Ta ndjejnë se dikush kujdeset për ta, se dikush i do dhe u qëndron pranë. Këto janë ilaçet më të rëndësishme për papen, të cilat i përmendi gjatë vizitës në spitalin pediatrik Federico Gomez, kur në Evropë ishin orët e para pas mesnatës. Struktura meksikane ka traditë lashtë, e shumë e çmuar për vendin, pasi jo vetëm që aty ka filluar ngritja e sistemit shëndetësor kombëtar në vitin e largët 1532, por dhe pse sot aty mjekohen shumë fëmijë me tumor e me smundje të tjera të rënda. Por kura më e mirë e që s'mund zëvendësohet nga asnjë ilaç është ajo që ati shejt e quajti terapia e dashurisë, takimi i papës me fëmijë të vesh me tingujt, rënja këmbanës, të vegjli që ekzekutua një pjesë muzikore para atit shenjt, si për t'i vënë vulën fitores tyre kundër kancerit, e pastaj Ave Maria e kënuar nga një vajzë që i emocionoi të gjithë, e jo vetëm 36 fëmijët e pranishëm në repartin onkologjik. Buzëqeshja e tyre u pasqyruan fytyrën e në veshtrimin plot dashurit papës Francesku, mbushur plot me mirënjohje.
Gracias por el cariño que tienen en recibirme.
Faleminderit për dashurinë me të cilën më pritet. Faleminderit sepse shoh dashurinë me të cilën ju mjekojnë e ju shoqërojnë. Faleminderit për përpjekjet e saj sa vetëve që po bëjnë që është e mundur të shëroheni sa më shpejt. Është kaq e rëndësishme ta ndjeni se dikush kujdeset e ju shoqëron, ta ndjeni se ju duan e ta dini se po kërkojnë mënyrën më të mirë për t'u mjekuar. Për gjitha këta njerëz them faleminderit.
E mirënjohjes shtoi më pas Papa Francesku i shtohet dëshira për bekim.
Quiero bendecirlos. Quiero pedirle a Dios.
Dëshiroj t'ju bekoj. Dua t'i lutem Zotit që t'ju bekoj. T'ju shoqëroj ju dhe familjarët tuaj. Të gjithë njerëzit që punojnë këtë shtëpi dhe bëjnë të mundur që ato buzëqeshje të vazhdojnë të shtohen çdo ditë. Të gjithë ata që jo vetëm me ilaçe, por sidomos me terapinë dashurisë ndihmojnë që kjo kohë të përjetohet me më shumë gëzim.
E sfundi aty shej tu kërkoi fëmijëve të mbyllin syt e t'ja hapin zemrën Virgjës Marie, Zojës Guadalupes.
Tenemos a nuestra madre. Pidámosle.
Kemi nënën tonë, ti lutemi të na ofrojë birën e saj Jezusin. Ti mbyllim syt e ti kërkojmë atë që na dëshiron zemra sot.